De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, tempo para o repaso ás portadas dos digitais. Antes, a columna de Benjamín Prado en Infolibre, que titula "Nin nas camas da miña casa, nin na do hospital". Confeso, son unha desas persoas que non queren o Estado nin nas camas da súa casa, nin na do hospital. Nin o Estado, nin a Iglesia. É dicir, un ser vivo que quere poder decidir ata cando quere selo, hasta onde e en que condicións, cando loitar e cando rendirse. Alguén que ten máis fé na biología que na teoloxía. Alguén a que non lle gusta que lle organice a vida xente a que non coñece, nen tampouco a morte. E ademais de todo eso, alguén que nunca comprendeu de todo por que a dereita española insiste en impor a súa moral a quenes non a comparten. A súa doble moral, sería máis xusto decir, sen que faga falta nin poñer exemplos que son de dominio público. O caso é que cada vez que un goberno progresista impulsa unha medida social, a oposición conservadora pon o grito no ceo, nunca mellor dito, e lánzase en tromba contra a lei do divorcio, a do aborto ou, a día de hoxe, a da eutanasia, que intentan desacreditar asegurando que non é máis que un ardid dos socialistas para aforrarse diñeiro na sanidade pública, esa que existe pese á guerra que o Partido Popular lle ten declarada, porque na rúa Génova só se cree no privado e no concertado, a saúde e a educación para quen poida pagalas. A dereita ten un problema cos dereitos e é que non lle gusta que existan, porque sigue anclada, ou a menos simula estalo, en ideas de outros tempos e enredada en principios que mesturan a religión coa política e o concepto do pecado co da liberdade. Xa non recordamos que tamén se opuxeron en 2005, combatíndoa por terra, mar e aire, a aprobación do matrimonio entre persoas do mesmo sexo. E de que un dos seus ministros por daquela máis poderosos dixo que poñía en risco a pervivencia da nosa especie. E de que tampouco apoyaron, 2 anos máis tarde, a Lei de Igualdade. Por suposto, esa pel fina á hora de escandalizarse por estas cuestións non impediu a unhas e a outros poñer vivendas públicas en maos de fondos buitre ou utilizar diñeiro reservado e axentes das forzas da orde para espiar os adversarios ideolóxicos. Non pasan a proba do algodón. Non entenden que dirixir un país non é dirixir un circo, que non consiste en restallar o látigo sobre o solo da pista e facer pasar a xente polo aro. No fondo, parece que tiveran un modelo de actuación demasiado parecido ao dos totalitarismos que critican, ese sistema onde a xerarquía civil e eclesiástica manexan a existencia das e os cidadanos, obliganlle a comportarse segundo as súas normas e a poñer o espiritual por enriba do intelectual, como se alguén lle estivara dado vela nese enterro. Vostede ten que continuar sufrindo ata que o leve Deus, dinlle o paciente terminal, irrecuperable, que pasa un calvario tan feroz que resulta inhumano obligalo a seguir así. Vostede ten que ter ese fillo que non desexa porque non pode sacalo adiante, que lle vai a arruinar, que o vai a arruinar en todos os aspectos. E se o primeiro non obedece, acúsano de asesino a él e a súa familia. E se a segunda se nega, póñenlle unha cruz e táchana de criminal. Quenes se creen que son? E a outra pregunta é de quenes somos cada unha e cada un de nós. Os meus fillos son meus, decía fai pouco Pablo Casado, porque o seu partido tamén se opón, como non, a que o alumnado reciba clases educativas que lle ensinen a coñecer os seus dereitos. Seguro que o presidente do PP é moi bon pai. Escribo sin asomo de ironía, pero o problema é que, seguindo esa mesma lógica, tamén o son de quenes os maltratan, os humillan ou abusan deles ou das súas nais. Por exemplo, E moitas destas atrocidades saíron á luz precisamente nas aulas que el e os seus queren pechar. É o problema de ir por aí da mão de ultras que, en realidade, non creen máis que na injustiza, en un mundo no que eles o teñan todo e os demais moi pouco, xusto o suficiente para seguir en pé e o seu servizo. Non viñeron a outra cousa. Pódeselles seguir desde logo, pero que sepan que a música que tocan está envelenada, como os cantos de Serea e a flauta de Hamelin, que se parecen en que uns e a outra conducen ao mesmo lugar, o precipicio. Nin nas camas da miña casa, nin na do hospital. É o título da columna de Benjamín Prado, que, por certo, empeza con unha "non confundas o profesor co domador, a quen educa con quen adestra e a quen ensina con quen engaña". Benjamín Prado en Infolibre.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tempo agora para o repaso dos titulares da prensa dixital. Comezámola pola portada do diario Público. Público.es destaca a traxedia de Zaldívar, punta do iceberg da precariedade e o descontrol nos vertedoiros. Unha crónica de Danilo Alvin. Di este dixital tamén que o goberno lanza un millonario imposto aos xigantes dixitais que non sabe cando lles cobrará. O goberno comeza hoxe a desmantelar a reforma laboral de Rajoy, co despido por baixa médica anularase esa artigo da lei que permitía que se pudiera despedir a alguén estando por estar de baixa. A dereita insiste en Venezuela e a inmigración para atacar o goberno. Destaca tamén este dixital cascadas de denuncias dos descendentes de republicanos en campos nazis. De Quinto pide 4 anos de cárcere para 3 traballadores de Coca-Cola que se manifestaron durante a súa boda en Cuenca. E unha empresa de limpeza reduce a xornada as súas traballadoras a tan só 10 minutos o día. Destaca Público que Salamanca reinvertiu ganancias de un intercambio de lotería en negocios de Sánchez Lázaro, Tárraga e Gil Manzano. Unha exclusiva que publica este dixital. Tamén sinala ansiedade e rankings de productividade a enquisa de Interior sobre violencia sexual que xenera máis violencia. Titula que médicos por voluntarios o plan de Castela e León para tapar o abandono da sanidade no rural. Patinetes eléctricos, alternativa á mobilidade ou incordio para os peóns, pregúntase. Destaca tamén que o brutal asesinato de unha nena de 7 anos dispara a indignación en México e que Bolsonaro culmina a militarización do executivo brasileño. Tamén podemos ler neste dixital que o lobby xudeu en Estados Unidos cada vez máis escorado cara ao Partido Republicano. E di que o Parlamento francés debate a reforma das pensións en plena crisis do macronismo. Tamén que dimite un asesor de Boris Johnson polos seus comentarios racistas e que morre o director de un hospital de Wuhan polo coronavirus. En el diario.es destacan que o rexistro estatal de persoas que piden que se lles prohíba xogar bate outro récord, supera xa os 50.000 inscritos. Son persoas que se inscriben nun rexistro estatal para que lles prohíban xogar. O control físico de acceso a casas de apostas será obligatorio dende este martes nos 678 locales de Madrid. Consumo regulará a publicidade do xogo que usa bonificacións económicas para captar e fidelizar os xogadores. Fuxir dos Alcázares tras 3 inundacións en 5 meses. Quen vai querer comprar esta casa? Titula. Di tamén que o PSOE acusa o PP de estar instalado na axenda falsa sobre Venezuela e no bloqueo. O goberno rebaixa as súas expectativas de ingresos pola taxa Google que aproba sin sinais inquietantes de Estados Unidos. Que Casado só negociará Con Sánchez, se o goberno asume as políticas económicas e territoriais do Partido Popular, recoñece Casado que non haberá coalición con Ciudadanos en Galicia, o importante que vayamos xuntos nas xerais, di que Ciudadanos convoca primarias express para designar candidatos en Galicia e Euskadi e presionar así o Partido Popular. Almeida deixa de auditar o cumplimento dos contratos das constructoras que deben manter a M30, e Marcos de Quinto pide 4 anos de cárcere para 3 traballadores de Coca-Cola por unha protesta laboral durante a súa boda. Son outros titulares. Tamén que Madrid borra os versos de Miguel Hernández do Memorial das Víctimas da Guerra Civil na Almudena. Destaca tamén este diario que a brecha salarial mantense a pesar de que hai máis mulleres que homes con título universitario no mercado laboral. Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, di que España é unha das maiores potencias exportadoras de curas pederastas do mundo. A entrevista publica hoxe este digital, el diario.es. 6 anos sin sentar no banquiño a Martín Villa, o único imputado da querella argentina disposto a declarar. A chegada da dereita ao goberno de Uruguai en 457 medidas, son outros e outro dos titulares. Tamén di que as misións médicas de Cuba están en máis de 60 países, están no punto de mira de Donald Trump. Quitar subvencións e limitar os voos, propostas para frenar os 1.000 millóns de toneladas de CO2 da aviación. Cuarta semana de protestas no campo, tractoradas e cortes de tráfico en Extremadura e Elegido. E tamén que os Boy Scouts de Estados Unidos declaranse en quiebra para facer frente ás demandas por abusos sexuais. En a portada de Infolibre destácase que o goberno asume a imposibilidade de alcanzar pactos co Partido Popular. Sánchez cree que Casado sigue sin aceptar que o PP perdeu as eleccións e que os españoles votaron até en 2 ocasións un goberno progresista. IGEA apura os plazos para desvelar si competirá polo liderazgo de Ciudadanos. Xénova descarta a coalición con Ciudadanos en Galicia, pero asegura que están a tempo de alcanzar un acordo no País Vasco. Anticorrupción interrogou a un exdirectivo do BBVA sobre a camuflaxe usada durante 10 anos nos contratos con Villarejo. A eliminación dos prazos máximos de instrucción regresa de novo ao Congreso. Os efectos que terá o fallo do Supremo sobre a mili nas mulleres durante o franquismo e o tratamento da violencia machista na prensa mexicana desata a indignación no país. Destaca tamén Infolibre, que di ademais que PP e Ciudadanos facilitan a elección de colexio concertado en Andalucía e que os populares piden nun xulgado que non se destruyan as grabacións de Barajas tras a reunión de Ábalos e de Delcy Rodríguez. Tamén que China eleva a 1.868 os mortos e a 72.400 os afectados polo coronavirus, e que de Quinto pide 4 anos de cárcere para 3 traballadores de Coca-Cola por manifestarse durante a súa boda en Cuenca. Agora o tempo é para o repaso das portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Comenzamos pola portada digital do diario El Mundo, que nos trae Pares Ares.
Pois comenzamos polo xornal El Mundo, que na súa portada da edición digital agora titula Galicia, Feijó ábrese a Ciudadanos para favorecer o pacto entre Casado e Inés Arrimadas. Tamén que o Partido Popular pide ao xuiz que non se destruan as grabacións da T4 no caso Delcy. Zarzuela, os ministros de Podemos de novo ante o rei, que preside o primeiro consello de coalición. Vertedoiro de Zaldívar, Urcullo recoñece os erros que puideron cometer na xestión da traxedia. Indignación. Dame un 100% de garantías de que non me va a caer en riba, é outro titular. Tamén, Campo, a revolución do pimentón. Agricultores colapsan as estradas de Extremadura.
A revolución do pimentón.
Do pimentón, ajá, efectivamente. Tamén titula El Mundo, Comunidade Autónoma de Madrid triplica a aportación de Cataluña ao Fondo de Solidaridade e bate un novo récord. China, morre polo coronavirus o director dun hospital de Wuhan. David Sánchez, o carísimo elixir do irmán do presidente e a súa ópera en Badaxoz. Contra Cas Ataxa Tobin, brokers, clientes e bancos ten ánimo recaudatorio e pagarán aos pequenos inversores. Krigman, Alemania podría verse moi afectada polo coronavirus, o que é un caso de xustiza poética. tamén titula El Mundo: Brotes verdes, legalizar o cannabis, 3.000 millóns ás arcas do Estado. Juana Rivas, Italia, arquiva o 100% todas as denuncias contra o seu ex, a súa exparella, por inverosimis. Tamén Sanidade, 12.162 médicos aprobados de xeito provisional no MIR. Grupo Vips, pregúntase El Mundo, que queda do legado do pioneiro do restaurante en cadea Plácido Arango? O misterio sen resolver de Pisa, dispáranse as críticas á OCDE polo seu silencio sobre os erros do informe. Guerra, a vida es bella, en Siria, un pai e a súa filla ríense das bombas. Contas falsas en redes, a guerra dos trolls acorrala a Bartomeu no seu Barça Gate. Málaga, detida unha camareira por estafar máis de 15.000 euros a un enfermo de Alzheimer que frecuentaba o seu bar. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares na portada do diario El País. Este diario destaca que España aplaza a decembro o cobro da taxa Google diante da presión dos Estados Unidos. O Consello de Ministros aproba hoxe o imposto aos xigantes dixitais. Debe ser delito a exaltación do franquismo, cinco expertos opinan, di El País. Al-Sisi levanta unha capital faraónica en metade do deserto arxentino, do deserto exicio, perdón. É outro dos titulares del País. Tamén di que Urcullo pide disculpas polos erros na xestión do derrube do vertedeiro de Zaldívar e que a Axencia Vasca da Auga detecta amonio nos ríos cercanos a este vertedeiro que se desplomou. A tortura e o asesinato de unha nena de 7 anos disparan a indignación en México pola violencia de xénero. Titula tamén El País que Casado e Arrimadas reúnense este martes para tratar de pechar a coalición electoral no País Vasco e en Galicia, que Galdós mantén viva unha polémica nacional 100 anos despois da súa morte. Tamén que o misterio, titula O misterio das 200 ánforas perdidas nunha gruta subacuática de Mallorca. Outros titulares da edición digital del País, que o PP pide ao xuiz que se conserven os vídeos de seguridade de Baraja por si captaron a cita de Ábalos e Delcy Rodríguez. Non vai a ser que lles pase como os discos duros do Partido Popular, que desapareceron. Os agricultores extremeños cortan 12 estradas na rexión para protestar polos baixos prezos, e outro dos titulares del País tamén recolle este diario que as evacuacións dos cruceiros cuestionan a eficacia das cuarentenas contra do coronavirus. Como borrar datos personales que non deberían estar na rede? Outro dos titulares, os Boy Scouts de Estados Unidos declaranse en quebra tras enfrontarse a centos de acusacións de abusos sexuales. Tamén destaca este diario que dimite o asesor de Boris Johnson, que cuestiona a intelixencia dos negros e defende a eutanasia. Que a Unión Europea planta llegar a Rusia e a Turquía cunha misión militar para bloquear a entrada de armas en Libia. Que un abogado de orixe español está no centro da polémica do vídeo sexual que sacude a Francia, e que a China detén a un coñecido activista pro-democracia durante un rexistro polo coronavirus. Tamén destaca que o rei presidiu o seu primeiro Consello de Ministros de un goberno de coalición, que os independentistas non logran porse de acordo na data para abrir a mesa do diálogo, e que o desencontro entre Sánchez e Casado bloquea as institucións. Hasta aquí o repaso ás portadas dos diarios digitais ou dos diarios convencionais nas súas edicións digitais. Pechamos con isto ao programa de hoxe, esta outra mirada. Recordámoslles que continúa a programación habitual de Radio Leiros e que mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, si ustedes o desexan, coa súa compaña. Gracias, continúa a programación habitual en Radio Leiros.